Hai hai, balik lagi di podcast obrolan bebas bareng gue, Meta. Hari ini itu hari Minggu, gue gak ngapa-ngapain. Cuman kemarin seru sih, Sabtu nih hari kemarin. Hari yang lumayan seru lah buat gue ya kan. Karena lumayan sibuk, cila. Tapi sibuknya gak produktif gitu sih, sibuknya gue menghadiri kawinan bos gue yang lumayan tidak biasa dari acara. Kalau dibandingin sama acara-acara kawinan Indonesia pada umumnya. Karena kebetulan bos gue orang asing, orang Filipin. Dan dia nikah sama orang Australia gitu. Bos gue yang cewek, bos gue istrinya gitu ceritanya. Terus acaranya di rumahnya dia, dia emang kayak ngomong dari awal kalau dia gak pengen kayak, ya biasa lah ya, namanya juga expat ya kan, beda culture. Dia gak mau nikahan yang gede gitu, dia tipikal bule lah. Dia cuma pengen ngadain di rumahnya doang, ngundang segelintir banget. Di kantor gue juga yang diundang timnya dia doang gitu, dan beberapa ex teammates gitu. Seru sih, seru-seru banget. Semua itu tuh benar-benar kayak semuanya dia bikin sendiri, enggak ada tuh namanya IO, WO, terus apa tuh namanya ya nasi lengkap tuh enggak ada nasi lengkap. Budaya nasi lengkap yang biasanya selalu ada di semua kawinan tuh di kawinan ada kemarin enggak ada. Terus kebetulan rumahnya tuh ada kayak pool ya gitu, jadi ya semi-semi pool party tapi tidak berbikini gitu. Terus karena dia orang Filipin, dia masak masakan-masakan Filipin, enak-enak banget. Terus ada kayak sepupunya dia atau kayak adik suaminya itu menikah sama orang Korea. Terus ada beberapa masakan Korea gitu ya, seru lah pokoknya. Dan bos gue ini jago banget bikin kue, bikin cake gitu, dan dia bikin wedding cake-nya. Bikin wedding cake sendiri. Di situ enak banget. Dan dia ngundang beberapa teman-temannya dia, expat-expat juga, terus kita-kita gitu kan dari kantor. Seru sih. Ya beda aja gitu. Kalau kondangan kan biasanya kan kayak lo harus baju rapi, datang ke gedung gitu-gitu kan, makan nasi lengkap, zupa sup. Atau makan somai gitu. Nah, kemarin lucu aja sih, seru. Abis kondangan itu gue langsung meluncur ke Tebet. Ada acara roasting reguler stand up comedy. Kalau ada yang ngikutin stand up di sini, ya gue salah satu penikmat stand up comedy di Indonesia. Menurut gue menarik banget. Nah, kemarin itu gue datang ke acaranya Viko Fahriza, salah satu stand up, salah satu komik yang terlucu lah di sini yang gue tahu gitu. Dia bikin acara roasting, namanya roasting reguler, dan dia ngundang line up-nya tuh ada. Ini kalau yang ngikutin stand up pasti tahu nih. Ada Afif Safi, ada Rigen Rikelna, Rigen Rakelna, gue gak tau, Rigen lah pokoknya, Rigen. Terus ada Zari Hendrik, ada Kuku Adi tuh lucu banget. Ada siapa namanya, oh hostnya dua nih, hostnya si Arya Novrianu sama Ajis Doa Ibu. Terus ada siapa lagi sih? Kok gue jadi lupa, bentar. Siapa aja sih line up-nya kemarin? Pokoknya di stage tuh ada beberapa komik gitu. Bentar. Nih gue lihat dulu nih. Ajis Doa Ibu, Afif Safi, Arya Novrianus, Viko Fahriza, Kukuh Adi, Rigen, Rakelna, Yusril Fahriza, Zari Hendrik. Tapi Yusril Fahriza gak jadi datang katanya. Nah, roasting itu buat yang udah tahu kali ya semuanya ya nggak sih. Nah, buat yang nggak tahu nih, roasting tuh sebenarnya acara di mana si komik-komik ini nih saling ngata-ngatain komik lain ya, jadi ngata-ngatain satu sama lain. Cuman kalau menurut mereka itu acara roasting ini sebenarnya bukan yang negatif, yang kayak lo saling ngebully gitu, enggak sih. Karena banyak juga orang yang bilang kayak, ih ngapain sih lo ngerosting-roasting satu sama lain. Karena kan kalau lo ngerosting biasanya tuh lo kayak ngomong yang kayak, eh si ini nih gini, tapi depan mukanya gitu loh, kayak eh si ini karirnya gini gitu. Cuman kalau menurut para komik, roasting itu sebenarnya cara mereka untuk nunjukin respect ke satu sama lain. Gitu deh, lucu banget. Nah, yang bikin seru adalah kalau misalnya lo ngikutin skena stand-up comedian, ini sebenarnya lagi ada drama yang berkelanjutan nih. Ada sebuah dinamika yang lumayan seru. Jadi kalau lo tahu Majelis Lucu Indonesia, mungkin ada yang pernah dengar. Karena belakangan ini juga mereka sering disebut gitu di dunia netizen ya, karena mereka belakangan ini banyak terlibat kasus. Yang pertama kasus ya si Muslim, Tretan Muslim sama Coki Pardede yang masak-masak itu, mungkin ada yang tahu, yang mereka masak daging babi campur saus kurma. Itu heboh banget di bulan Oktober sampai videonya di take down karena menurut sebagian besar mayoritas ya, menurut mayoritas di Indonesia itu sangat menyinggung. Karena katanya ya kayak si mereka berdua ini kan masak sesuatu yang haram sama yang halal gitu. Tapi sebenarnya lu kalau nonton videonya tuh lucu banget sih, dan menurut gua pribadi sih itu enggak ada menyinggung-menyinggungnya ya. Tapi kan kita gak tahu ya, di era yang semua serba tersinggung ini, orang ya dapet banget lah celahnya gitu. Terus akhirnya videonya di take down, terus diprotes sama seorang kayak salah satu pemuka agama gitu, yang ya videonya sempat viral juga. Dan di satu-satu, apa namanya, kayak videonya mereka nih kayak diedit sama orang, terus kayak dikasih inilah kayak apa namanya, ini sus menurut ayat ini tidak boleh lalalala itulah. Jadi ya ada tiba-tiba bergejolak banget lah tuh, bikin keributan di sosmed ya terutama. Akhirnya videonya di take down sampai akhirnya mereka bikin pernyataan minta maaf lah segala macem ya, template lah ya. Kalau ada yang bikin orang tersinggung, apalagi bikin mayoritas tersinggung, lo bisa ngapain lagi sih selain minta maaf. Cuman yang gue suka dari mereka tuh, si Tretan Muslim sama si Coki ini bilang di video minta maafnya dia, kalau mereka berdua ini gak minta maaf karena ibaratnya gini, mereka gak minta maaf karena mereka salah, tapi mereka minta maaf karena udah mengakibatkan kegaduhan, dia bilang gitu. Dan statementnya mereka adalah mereka lebih pengen, mereka akan lebih respect, lebih appreciate kalau misalnya mereka minta maaf itu karena mereka tahu salahnya apa. Yang which is sampai sekarang menurut mereka nggak tahu salahnya di mana dari konten itu. Dan mereka lebih pengen minta maaf karena mereka benar-benar tahu salahnya di mana, dan ada orang yang benar-benar kayak ngasih tahu, dan ngasih tahu secara baik-baik ya, tanpa ancaman, tanpa persekusi. Karena kemarin katanya lumayan parah banget tuh, mereka dapet ancaman persekusi sampai mau dibunuh, kantor mereka didatengin, dan mereka akhirnya dipecat dari kantor. Mereka ini berdua nih kebetulan waktu itu penyiar di OS, sampai dipecat dari penyiar OS. Ya pokoknya ngefeknya kemana-mana lah gitu, sampai rumahnya si Muslim ini kebetulan orang Madura kan. Nah rumah keluarganya di Madura sana sampai didatengin warga gitu-gitu. Terus wah ini ngefeknya jauh banget. Dan akhirnya mereka bilang ya udah, mereka mendingan minta maaf karena udah mengakibatkan kegaduhan, dia bilang gitu. Terus itu Oktober, dan mereka waktu itu bilang kayak mereka mau mundur dulu dari dunia entertainment, terutama dari dunia stand up, dia bilang gitu. Wah waktu itu gue sedih banget sih, kayak literally kayak
wah anjir ini dua komik favorit gue banget nih gitu, yang kalau apa namanya di YouTube tuh mereka punya konten namanya Debat Kusir di channelnya Majelis Lucu, dan itu memang lucu banget. Konsep mereka tuh berdua ini memang dark comedy gitu, yang ngebahas ya offensive jokes lah, yang memang nggak semua orang bisa terima, dan menurut gue itu memang konsekuensi lo juga sih. Di satu sisi itu konsekuensi lo, nggak semua orang bisa nerima kalau memang apa namanya, menurut lo ya kalau lo emang mau main aman, seharusnya konten-konten seperti itu nggak ada di YouTube sih gitu. Dan selama ini kan mereka memang kebanyakan tuh mainnya di off air, lebih ke komedi underground gitulah, yang kayak yang datang tuh juga orang-orang yang sepaham, orang-orang yang satu frekuensi gitu. Nah, ketika itu lo taruh di YouTube, semua orang bisa lihat. Iya, langsunglah ini langsung terjadilah. Berkobarlah semua yang merasa tersinggung-tersinggung itu pada muncul semua kan. Gak heran sih, gak heran. Nah, menurut gue sih memang ya konsekuensi lo aja lah. Ada yang bilang nih, komen-komen netizen sih macam-macam ya, ada yang ngedukung mereka banget gitu, yang kayak menyayangkan kayak wah lu kenapa gini doang, gini doang lu cabut, terus ya ini kalau lu mundur namanya lu mengamini kalau mengamini dan bikin fenomena persekusi dan mayoritas ini berkoar-koar nih jadi sesuatu yang wajar lah gitu-gitu. Tapi ada juga yang kayak ya udah lu mundur dulu aja, lu sembunyi dulu aja, ngilang dulu aja lalala. Karena ya gue termasuk yang di satu sisi gue sedih, gue kehilangan dua komika favorit gue dari skena stand up comedian selama beberapa bulan gitu, dan gue gak bisa ngeliat konten-kontennya mereka lagi. Tapi di satu sisi kayak gue mengerti juga gitu, kayak ya lu ini ya ada salahnya juga sih, lu gak bisa 100% nyalahin si mayoritas nih, karena kalau dilihat dari luar gitu ya lu nih, ya kita-kita ini nih ya bisa dibilang minoritas gitu. Bukan minoritas tuh sekarang bukan cuman kayak lu sukunya apa, lu agamanya apa, cuman mungkin minoritas itu udah jadi kategori satu lagi nih yang apa namanya apa ya? Kalau misalnya paham lo beda dari kebanyakan orang, lo bisa jadi minoritas juga in a way gitu. Nah, kita-kita ini kan kebanyakan minoritas nih, dalam tanda kutip ya, silent majority lah gitu. Orang-orang penikmat dark jokes, offensive jokes yang menurut kita yang dulu-dulu tuh gak pernah ada gitu dari dunia komedi, di terutama di Indonesia kan. Kita penikmat-penikmat itu, tapi kita gak bisa nutup mata juga nih kalau mereka-mereka ini lebih banyak daripada kita, dan ya mungkin untuk sekarang kita gak bisa terlalu berkoar-koar nih gitu kan, melihat kondisi sosial dan politik di Indonesia sekarang kayak apa gitu. Ini kalau mau diomongin panjang banget sih, dan gue juga bukan expert lah di bidang politik, bidang sosial gitu. Ini cuma dari sudut pandang gue doang ya, sudut pandang gue yang tidak terlibat di skena politik, tidak terlibat di dunia stand up comedy secara, gue bukan pelaku industrinya gitu, gue penikmat aja. Nah ini sudut pandang gue aja nih dari tengah-tengah gitu, dari orang, dari inilah ya, netizen yang netral. Ya netral juga enggak tahu lah ya, susah juga sih what defines neutrality gitu nowadays, gue juga bingung. Karena keberpihakan tuh pasti ada gitu. Masalahnya lu mengekspresikan keberpihakan lu itu atau enggak. Gitu sih. Ya mungkin gue mau bilang gue di tengah-tengah banget juga enggak, karena kalau misalnya gue diajak ke ikutan reuni itu yang angka cantik itu juga gue agak kurang, tidak sepaham gitu loh, tidak sama prinsipnya gitu. Ya gimana dong? Ya udah dah, gitulah pokoknya. Nah, itu sih yang gue lihat dari ketertarikan gue ke dunia komedi di Indonesia gitu. Itu jadi kayak si Tretan Musum sama Coki Pardede ini kan mereka bagian dari talent Majelis Lucu Indonesia gitu. Which is mereka ini yang menyajikan jenis komedi yang beda lah, nggak pernah, belum pernah ada di Indonesia selama ini. Dari yang kita tahu kan ya, komedi-komedi mainstream yang ada di TV itu seperti misalnya komedian-komedian senior kayak misalnya Sule, Andre, terus siapa, Warkop DKI dulu gitu. Mereka lucu, dan mereka, gue juga ngikutin Warkop zaman-zaman dulu tuh, ya menurut gue mereka lucu dengan gayanya gitu. Nah, sedangkan sekarang udah terbuka lagi nih satu dimensi lagi dari dunia komedi yang baru, yaitu stand up comedian yang menawarkan sesuatu yang berbeda. Dulu yang gue pernah tahu itu, yang gue pernah dengar somewhere, stand up comedy itu kan sebenarnya bukan budaya dari Indonesia ya. Budaya itu awal terbentuknya tuh dari Amerika sana gitu. Itu adalah salah satu bentuk komedi yang udah lama di Amerika justru gitu. Nah, baru masuk ke Indonesia di 2000-an kan. Nah, yang gue pernah denger adalah stand up comedy itu sebenarnya adalah lo ketika lo berkomedi, narasi komedi lo itu adalah mencerminkan opini lo gitu. Makanya lu stand up for something, makanya namanya stand up comedy. Ada yang bilang kayak gitu, selain arti harfiahnya kayak lo melawak sambil berdiri, lo monolog di depan panggung gitu, itu stand up comedy. Tapi katanya ada layer satu lagi yang ada filosofinya gitu. Stand up comedy itu adalah ketika lo stand up for your own opinion dalam dibungkus dengan komedi gitu. Karena makanya biasanya stand up comedian di luar juga kan mereka tuh biasanya ngomongin hal-hal yang berasal dari keresahannya mereka, terus abis itu tentang dunia, biasa lebih banyak banget sih tentang dunia politik, tentang dunia sosial politik, rasisme gitu-gitu, dan dibalut dalam komedi gitu. Karena mereka ngomongin isu-isu yang sensitif nih. Kalau lu ngomongin isu sensitif, bakalan, ya lu apa bedanya sama ini gak sih, apa bedanya sama debat-debat yang ada di TV gitu misalnya. Nah, ini nih sesuatu yang baru aja nih, ketika lu ngomongin isu yang sensitif dan lu bungkus dengan ketawa-ketawa gitu, dan akhirnya orang-orang tuh jauh lebih bisa nerima gitu. Kayak, oh iya ya, lu bener juga ya, ini ada sisi lucunya nih, ini ada sisi komedinya nih, kayak gini-gini gitu. Nah, itu tuh yang dulu-dulu mungkin belum pernah ada ya, dari zaman 90-an apa segala macam tuh kan belum ada tuh, belum banyak stand up comedian gitu. Nah, akhirnya sekarang udah mulai kebuka dengan ya demokrasi apa segala macam, arus informasi udah banyak, semua orang ngerasa dia bisa ngomong apapun gitu. Terbukalah stand up, dunia stand up comedy di sini. Yang gue lihat sih ya, kalau sekarang udah bagus banget sih, maksudnya udah berkembang banget nih industrinya, udah jadi sebuah industri gitu. Kalau dulu tuh pas masih awal-awal ya, berkembangnya dari komunitas kan, kayak komunitas stand up mana, sering ada yang bikin open mic di mana, kebanyakan tuh acaranya off air gitu. Sampai akhirnya sekarang berkembang jadi industri, banyak komika-komika yang akhirnya main film, banyak komika yang akhirnya berkarya di gabung ke manajemen mana, terus bikin podcast, bikin apa segala macam. Udah ini nih udah berkembang banget gitu industrinya nih, udah jadi sebuah money making machine gitu buat mereka ya, dan penikmatnya tuh ada gitu. Nah, yang gue mau bahas sih sebenarnya si MLI ini, balik lagi ke Majelis Lucu Indonesia itu. Jadi ini Majelis Lucu Indonesia nih awal terbentuknya kan karena sebuah troll aja nih. Mereka tuh bikin akun troll di Twitter. Yang bikin itu kalau nggak salah awalnya banget nih cuman si Muslim. Terus habis itu ada Viko Fahriza sama Coki Pardede. Nah, mereka nih dulu banget, pas awal banget Majelis Lucu Indonesia terbentuk tuh, karena mereka pengen iseng aja gitu jadi troll di internet, anonymous akunnya, dan mereka ngejudge komedi-komedi orang di sosial media. Jadi kayak kan banyak tuh apa tuh namanya, video-video yang kayak garing-garing gitu. Nah, itu mereka ngejudge semua, ini tidak lucu, ini sampah, ini lucu, ini enggak. Nah, waktu awal-awal tuh katanya mereka lumayan menuai kontroversi juga. Cuman kan karena mereka anonymous, jadi gak terlalu kedengeran nih ribut-ributnya gitu. Sampai akhirnya mereka membuka diri, kayak misalnya, oh ini gue nih, ini Majelis Suci Indonesia adalah ini. Dan akhirnya bener-bener diseriusin, ternyata peminatnya banyak, followersnya jadi naik banget. Terus abis itu ya udah mereka memutuskan untuk bikin PT, katanya bikin PT atas nama PT-nya, gue nggak tahu, mungkin PT Majelis Lucu Indonesia, gue nggak tahu lah nama PT-nya apa. Tapi ya kalau udah PT kan berarti lu udah orientasinya udah uang dong, ya kan. Dan mereka memang mengklaim diri mereka sebagai apa, kapitalis sejahtera atau apa gitu deh, komedian kapitalis atau apa gitu. Dan mereka banyak bikin konten akhirnya di YouTube, selain di Twitter, di YouTube juga gitu-gitu. Nah, kalau yang ini kan gue dari sudut pandang follower nih. Kalau yang gue lihat memang Majelis Suci Indonesia ini yang namanya naik banget, talentnya tuh adalah si Muslim sama Coki nih. Dia berdua doang memang yang gue lihat ya. Terlepas dari yang talent-talent yang lain memang banyak, kayak ada Joshua, ada si siapa namanya, Regen, terus ada ya banyak lah. Dan even gue baru tahu kalau Kukuh itu, gue baru tahu tadi malam nih kalau Kukuh tuh ternyata bagian dari Majelis Lucu gitu. Nah, yang lebih lucu lagi adalah kemarin-kemarin nih ada setelah kejadian si babi saus korma itu kan udah mereda nih, udah mereda isunya, orang-orang kayak ya mereka-mereka itu kayaknya udah lupa gitu kali ya, udah teralih sama isu-isu lain. Ada lagi kasus, cuman ini tidak menyangkut, bukan majority versus minority gitu, tapi kasus di antara mereka-mereka juga, yaitu acara roasting reguler yang kemarin gue datengin itu. 2 minggu sebelumnya tuh kayak ada masalah. Jadi roasting reguler ini kan dibikin sama si Vico, which is Vico itu udah keluar dari MLI. Katanya dia ya dia keluar karena alasannya tuh yang gue tahu karena dia gak setuju kalau MLI jadiin PT. Terus ya udah banyak ketidakcocokan prinsip kali ya gitu di dalam situ. Akhirnya dia memutuskan untuk cabut. Cabutlah dia, terus akhirnya dia bikin acara nih, acara roasting. Karena katanya kan di dunia stand up ini acara-acara roasting tuh udah jarang banget gitu. Dan ya udah akhirnya dia berinisiatif untuk kayak ayolah bikin roasting, terus dia ngajak beberapa komika lain. Dia ngeluarin poster lah roasting reguler di Instagram tanggal 28 November kemarin. Keluarin poster, nah di tanggal 30 Novembernya katanya Majelis Lucu ini mendaftarkan kata roasting ke Haki untuk dijadikan brandnya mereka. Jadi katanya kalau misalnya ini kata roasting itu udah dijadiin merek, dijadiin brandnya Majelis Lucu, berarti semua event, semua komika yang pengen bikin acara dengan tema roasting atau dengan judul roasting itu harus lewat perizinannya Majelis Lucu Indonesia, atau harus ngadain acara tersebut bareng sama Majelis Lucu Indonesia gitu. Jadi, nah, langsunglah rame banget tuh kemarin. Si Vico ngerasa kayak, loh, apa-apaan lu ngerosting kata-kata yang umum gitu. Kayak roasting itu kan sebuah terms yang lumayan umum nih di dunia stand up gitu. Dimanapun lah, di Indonesia, di luar negeri, roasting tuh kayak open mic gitu. Nah lucunya lagi nih, waktu beberapa tahun yang lalu ada kasus juga Ramon Papana, salah satu stand up comedian senior. Yang si Ramon Papana ini sih katanya bukan dari, dia stand up, dia seorang komedian.
cuman gak tergabung di komunitas stand up manapun. Gak tergabung di komunitas stand up Indo. Ini katanya si Panji Pragiwaksono. Katanya si Ramon Papana tuh bukan bagian dari mereka lah gitu. Dan si Ramon Papana ini pernah mengklaim untuk matenin kata open mic. Sedangkan open mic itu kan ya apa ya, kayak misalnya lu kerja di agency, terus habis itu lu mematenkan kata revisi gitu. Ya gak bisa dong gitu kan. Itu kan cuman term umum aja yang bisa dipakai sama semua orang, gak bisa dipatenin sama satu pihak gitu. Nah entah kenapa gue gak tahu tuh, kalau ceritanya Ramon Papana gue gak tahu backgroundnya apa, kenapa dia mau matenin itu. Tapi akhirnya pun kayaknya gak jadi, karena banyak yang gak setuju juga. Nah kejadian keulang lagi nih, kejadiannya baru-baru ini, kalau MLI mau matenin kata-kata roasting. Yang bikin drama adalah yang bikin ini jadi gede dan jadi drama adalah timeline-nya ini deket banget gitu. Gue gak tahu ini sengaja atau enggak sih ya dari MLI-nya. Setelah Viko ngeluarin poster acara roasting, tanggal 30-nya mereka ngedaftarin kata roasting untuk dipatenin gitu, untuk jadi mereknya. Mereka marah dong. Si Viko-nya langsung reaktif gitu, kesel, marah-marah ke anak-anak MLI yang apa namanya, katanya dia nggak sampai nggak mau ngangkat telepon segala macem. Anak-anak MLI-nya nelfon dia pengen jelasin tuh si siapa, Adriano Colby, katanya mau ngejelasin tentang masalah ini ke dia, dan dia nggak mau denger lah gitu. Akhirnya nggak mau ngangkat segala macem, dan si Viko nih akhirnya bikin video. Kalau nggak salah kayaknya Instagram Live apa, nggak tahu lah gue. Pokoknya dia upload video di YouTube. Dia marah-marah, nangis-nangis gitu, cuy. Nangis-nangis gitu, dia kesel banget, katanya kayak, wah kalian parah banget sih gitu. Nih lo ibarat katanya lo kayak, lo nih lo cek sendiri aja lah di YouTube gitu. Viko Fariza menangis atau apa, gue lupa. Nah, pokoknya intinya dia kesel karena kok lu, ini kita satu apa namanya, ini nih kita juga gitu loh, kayak komunitas juga gitu, lu kenapa kayak ngalangin rezeki orang gitu-gitu. Ini kan gue mau bikin acara, terus lu apa alasan lu untuk matenin kata-kata itu. Nah akhirnya wah nih rame lagi nih kan, anak-anak yang pengikut ya stand up comedy di sini juga pada kayak ngikutin, pada rame juga, pada kayak ini Meli ngapain sih apa maten-matenin kata-kata umum gitu, lo apa bedanya sama Ramon Papana gitu, gitulah. Tapi katanya kemarin nih di acara roasting kemarin akhirnya kebuka lah dari sisinya Viko ya, dari sisinya si Viko dan beberapa komika lain. Akhirnya ya mereka ngomong nih, dia bilang apa namanya, ya terlepas dari itu semua, gue tetap ngadain acara ini. Dan apa namanya, dia bilang akhirnya si Majelis Lucu juga akhirnya narik lagi tuh pengajuan kalau dia mau matenin kata roasting gitu deh. Nah si siapa namanya nih, si Viko nih kemarin di acara roasting regulernya itu juga sebenarnya nih kemarin tuh kalau lu dateng ya, kalau lu lihat nih sebenarnya acara yang semua orang kayak semua komika tuh kayak ngomongin MLI gitu loh. Tapi dia juga ngundang beberapa komika yang masih tergabung dalam MLI juga, kayak misal Rigen itu masih ada di MLI, Kukuh masih ada di MLI gitu. Jadi ya seru aja sih kayak lu ngebahas sebuah masalah terus di panggung stand up comedy, terus lo saling ya udah nih saling klarifikasi gitu, lucu aja sih menurut gue. Nah terus tanggal 20 nanti, 20 Desember tuh si MLI bikin acara roasting juga, namanya Roasting Penista. Itu susah banget ya nyari tiketnya, gue dia jual berapa tiket gue nggak tahu, cuman udah sold out. Dan ya nggak tahu lah, semoga sih ada OTS-nya ya. Gue pengen banget sih lihat, mungkin dari sisi MLI ada penjelasannya juga, gue nggak tahu. Cuman ini seru banget sih kalau lo ngikutin. Entah kenapa gue ngikutin, karena ini seru banget gitu. Ya gue seneng aja sih kalau apa ya, ada ya fenomena komika-komika ini tuh pada apa ya namanya ya,
iya rame lagi gitu loh. Jadi ini kita-kita nih ada yang kita tonton juga gitu kan, dari YouTube, gak cuma nonton challenge-challenge doang. Karena gitu sih serunya. Kalau sebenarnya kalau stand up comedy nih ya itu sebenarnya posisinya rada susah nih kalau kita lihat di situasi sekarang. Makanya kebanyakan mereka tuh bikin acara tuh off air, berbayar, dan ya udah berbayar dan agak mahal biasanya ya gitu. Kemarin aja tuh si roastingnya si Vico itu cepet tiketnya, terus roastingnya si roasting penista Majelis Lucu yang tanggal 20 nanti tuh harga tiketnya tuh ada yang 200.000 sama 250.000. Jadi ya lumayan gitu, dan itu kayaknya cara mereka untuk kayak milih-milihin inilah, mensortir audience gitu. Yang nonton ya benar-benar yang pengen nonton, dan yang udah tahu mereka yang sefrekuensi gitu. Masalahnya lu kalau pengen ngomong sesuatu sekarang tuh udah susah sih, semua orang kayak short fuse gitu loh, kayak semua orang tuh tersinggung. Terus udah kalau misalnya nggak sesuai sama ada opini yang nggak sesuai sama bubble lo, yang nggak sesuai sama prinsip lo gitu, kayak wah salah banget gitu kayaknya. Sebenarnya tersinggung ya nggak apa-apa sih, cuman gimana ya, itu hak lo juga sih untuk merasa tersinggung, hak lo untuk merasa tidak nyaman gitu. Cuman kayak yang gue bingung tuh semua tuh harus diekspresikan gitu. Wah ini salah nih, terus rame, akhirnya ada satu yang bilang wah iya ini salah, terus yang lain kayak wah iya bener juga lu, iya ini salah, berkembang. Jadi kayak gak kelar-kelar gitu. Semua orang bisa tersinggung. Ya memang semua orang bisa tersinggung, tapi lu gak ada kerjaan lain gitu ya. Selain kayak ya udahlah, maksudnya nih misalnya nih ada satu isu gitu, terus kayak wah tai nih, gue gak setuju nih sama ini gitu. Emang lu harus ada sebuah kewajiban kah di dalam kepala lu untuk kayak wah ini gue harus sampaikan ketidaksetujuan gue, ini adalah opini gue juga gitu. Emang gitu kali ya. Kalau ya emang gitu kali aturannya kalau demokrasi. Sebenarnya sih kayak kalau yang gue lihat ada dari fenomena-fenomena kayak gini tuh bisa dibilang kayak wajar gitu, karena ya memang ini adalah dinamikanya sebuah demokrasi gitu. Tapi ada juga yang ngelihat kayak ya ini adalah konsekuensi demokrasi. Jadi ada yang ngelihat ini sebagai konsekuensi, ada yang ngelihat ini sebagai ya udah ini dinamikanya, ini emang kayak gini, emang harus kayak gini gitu. Cuman ya lama-lama pusing juga gak sih ngelihat semua orang gampang berantem gitu jadinya. Walaupun berantemnya di dunia maya ya, lu kalau ketemu juga lu manggut-manggut aja paling kesel. Kalau dibilang konsekuensi, ya kalau dibilang konsekuensi ya iya sih konsekuensi gitu. Nih lu ngebuka arus informasi gitu. Setelah lu dibungkam berapa puluh tahun, 32 tahun, kita gak bisa ngomong apa-apa, ngomong salah dikit lu hilang. Ya takut dong ya kan, semua orang hidup di ketakutan gitu. Nah sekarang udah arus informasi dibuka, semua orang bisa ngomong. Ternyata bukan gak berarti ketakutan itu hilang juga sih gitu. Semua orang, gak semua orang, mungkin beberapa lah, sebagian orang masih merasa hidup dalam ketakutan juga nih. Karena kalau lu salah ngomong, lu mungkin gak hilang ya, cuman lu ya di rame banget kayaknya hidup lo gitu, dipersekusi lah, di apa, dibilang penista, sampai ada pasalnya segala macam, pasal penistaan agama, pasal apa nama baik segala macam gitu-gitu. Jadi ya dengan demokrasi bukan berarti ketakutan lo hilang juga sih, justru ketakutannya ada, tetap ada, dan cuman berubah bentuk aja. Ada juga yang berpendapat kalau ini memang dinamikanya demokrasi. Demokrasi emang harus kayak gini. This is the way we practice our freedom of speech misalnya. Itu gue setuju juga sih, kayak ya mungkin memang harus kayak gini. Tapi kalau misalnya gue disuruh kayak milih
lo mau milih nggak hidup di zaman sekarang apa balik lagi ke Orba gitu ya. Mohon maaf, walaupun gue nggak waktu zaman Orba gue masih kecil sih, jadi gue nggak tahu banget lah, gue nggak terdampak banget nih sama efek dari kebijakan-kebijakan waktu Orba gitu. Cuman ya kalau disuruh milih ya mendingan sekarang lah. Gue ya misalnya nih gue hidupnya sekarang nih, terus abis itu dengan kebijakan zaman Orba gitu. Ya misalnya nih, misalnya lo semua pemberitaan, semua media semua dikontrol sama satu sama pemerintah gitu misalnya. Walaupun sekarang juga dikontrol juga sih, cuman kan dulu kayak obvious banget ya. Semua berita yang lo lihat, semua informasi yang lo lihat tuh udah terfilter gitu, dan lo cuman tahu kayak sisi-sisi yang pemerintah mau lo untuk tahu gitu. Padahal dalamnya ya ancur-ancur juga, korupsi-korupsi juga gitu. Cuman ya lo, gue nggak mau sih sebagai lo sebagai masyarakat terus lo cuman kayak numpang tinggal doang di negara tersebut tanpa lo ada kapasitas untuk lo menjadi kontrol sosial gitu. Terus ngapain lo hidup di situ ya nggak sih? Terus lo salah ngomong dikit terus lo konsekuensinya nyawa gitu. Takut sih gue kalau misalnya, gue nggak kebayang kalau misalnya gue hidup di zaman Orba waktu itu dan gue umur sekarang gitu misalnya. Gue nggak kebayang sih gue bakal gue bakal setakut apa, gue bakal sehati-hati apa gitu. Aneh banget sih kayaknya ya. Ya gitu deh. Cuman ya gak enaknya sekarang. Kayaknya masih mending sekarang gak sih daripada zaman dulu. Ya, obviously. Semua orang lebih bebas, cuman ya konsekuensinya ya memang lo harus tahan-tahanin aja dengan semua drama-drama internet itu. Dan semuanya saling ngerasa dia benar, semua saling ngerasa kalau wow, opiniku lah yang paling absolut di dunia ini gitu. Apalagi kalau udah bawa-bawa kepercayaan, bawa-bawa agama. Dan dengan semua fenomena semua orang jadi alim ini, gue bingung juga sih. Tapi gue gak mau terlalu banyak ngomong tentang itu, gue jadi agak takut. Gak sih. Justru sebelum gue ini pendengar Spotify pendengar podcast ini gak terlalu banyak, jadi harusnya sih gue masih bisa bebas ngomong apa aja ya. Sudahlah. Apalagi ya ngomongin itu dulu aja deh, gue capek juga nih ngomong udah hampir 40 menit ini, 38 menit nih sekarang. Ya gitu deh, kalau kalian tertarik juga sama dunia entertainment which is stand up comedy, gue menyarankan banget sih untuk lo ngikutin. Ya menurut gue seru aja, lo bisa ngelihat jenis komedi yang beda, yang baru, dan mereka itu punya banyak banget karakternya tuh, personanya banyak gitu, yang lo kayak bisa, oh misalnya menurut gue si A gak lucu nih gitu kan, kurang lucu. Tapi lu selalu bisa nyari kayak, oh ini yang personanya nih cocok nih kayaknya sama gue gitu. Ini lucu nih, yang terus ini lucu nih. Nah, dan memang dunia-dunia kayak gitu emang lebih seru dinikmatin off air sih menurut gue. Lu datang langsung ke eventnya, itu kan lo, ya itu lo artinya lo ngedukung mereka juga gitu. Karena ya makin lama makin kesini, yang kayak gue bilang tadi, ketakutannya itu masih ada, terutama di bagi para komika ya, bagi mereka yang punya presence di sosial media gitu, yang followersnya banyak. Ya mereka sekarang juga jadinya ada kayak bercanda dalam ketakutan gitu, jadi ada mereka jadi ngebikin batas-batas sendiri nih kalau misalnya dia harus ngupload konten online gitu. Karena ya lihatlah apa yang terjadi kepada Coki dan Muslim gitu, akhirnya mereka menarik diri juga kan ujung-ujungnya gitu, akhirnya mereka dipersekusi apa segala macem, diancam-ancam hidupnya gitu. Akhirnya ya lama-lama
konten-konten, akhirnya lama-lama ya semua konten yang ada di, mungkin ya semua konten yang ada di sosial media ya bukan, dalam tanda kutip bukan mereka gitu. Makanya gue lebih seneng kalau apa namanya menikmati komedinya mereka tuh, gue lebih seneng datang ke acaranya beneran sih gitu, ngelihat mereka live, karena memang lucu-lucu banget sih mereka-mereka itu. Gue bingung sih, dan menurut gue para stand up comedian itu jenius banget sih. Mereka bisa mereka bisa mengolah sebuah narasi, mau itu positif mau itu negatif, terutama negatif lah ya, sebuah isu yang negatif gitu di mata orang, tapi dia bisa nge-twist itu jadi sebuah komedi dan semua orang jadi ketawa gitu. Itu gimana ya caranya, tuh seru banget sih kayaknya. Keren banget sih. Gitu aja sih. Udahlah, sampai ketemu lagi di, ini kepanjangan deh kayaknya, sorry ya. Sampai ketemu lagi di podcast obrolan bebas berikutnya. Dadah.